havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 7-sentyabr, juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Kuvayt termasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Demokratlar qurultoyida prezident Barak Obama saylovchilarga qarata nutq so'zlaydi. Astronavt Nil Armstrong dengizda dafn etiladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bugun 7-sentyabr kuni Toshkentning Paxtakor markaziy stadionida Kuvayt terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Kecha ikkala jamoa ham rasmiy o'yin oldi mashg'ulotlarini o'tkazgani haqida O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lum qildi. Toshkent vaqti bilan 18:00 da boshlanadigan o'rtoqlik uchrashuvida Mirjalol Qosimov boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi oq, Kuvayt esa qizil liboslarda harakat qiladi. Bugungi o'rtoqlik uchrashuvi 11-sentyabr kuni Jahon chempionati saralash o'yinlari doirasida Janubiy Koreya terma jamoasiga qarshi o'tadigan o'yin oldidan tayyorgarlik sifatida ko'rilmoqda. Barak Obama Shimoliy Karolinaning Charlotte shtatida o'tayotgan demokratlar qurultoyida partiya tarafdan rasmiy tarzda ikkinchi marotaba prezidentlik muddatiga nomzod etib tayinlanadi. Qurultoyda prezident Obama saylovchilarga qarata nutq so'zlashi rejalashtirilgan. O'z Oq uy tarqatgan prezident nutqidan olingan iqtiboslarda Barak Obama yillar davomida vujudga kelgan muammolarni yechish uchun oz emas ko'p vaqt talab etilishi haqida gapiradi. Kecha qurultoyda so'zga chiqqan sobiq prezident Bill Clinton Obama olib borayotgan siyosatni yoqlab, respublikachilar yo'l qo'ygan xatolarni qattiq tanqid qilgandi. 6-noyabr kuni bo'ladigan AQSh prezidentlik saylovlarida kurash prezident Barak Obama va respublikachi nomzod Mitt Romni o'rtasida kechadi. O'tkazilgan ijtimoiy so'rov Barak Obamaning ozgina oldinda ekanini ko'rsatmoqda. Nokia shirkati yangi smartfon reklamasidagi xatosi uchun rasmiy tarzda uzr so'radi. Shirkatning yangi Lumia 920 mobil telefonini reklama qiluvchi videolavhada smartfonga o'rnatilgan videokameraning o'zgacha funksiyalari ko'rsatilgan. Unda velosiped haydab ketayotgan kishi smartfon orqali videoga olayotgani va shunga qaramasdan video juda sifatli chiqqani ko'rsatilgan. Biroq tasvirdagi oyna aksida video aslida smartfon yordamida emas, balki katta professional kamera orqali olingani ko'rinib qolgan. Ushbu reklama chorshanba kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan Lumia 920 smartfonining rasmiy taqdimot marosimida ko'rsatildi. Lumia 920 bugungi kunning eng yaxshi kamerali smartfoni deya taqdim etilgandi. O'zbekistonning 19 yoshigacha bo'lgan yoshlardan iborat terma jamoasi Osiyo futbol federatsiyasi kubogi uchun Vyetnamda o'tkazilayotgan xalqaro musobaqada mezbonlarini yirik 4-0 hisobida mag'lub qildi. Gollarga Maximilian Fomin, Abbosbek Maxtaliyev, Nguyen Tang Long avtogol va Azizbek Murotovlar mualliflik qilishdi. Vyetnamda o'tayotgan musobaqada O'zbekiston bilan birga Eron, Avstraliya va Vyetnam jamoalari qatnashmoqda. 3 turda 6 ochko bilan jadvalning 2-chi o'rindan joy olgan O'zbekiston musobaqa finalida 9 ochko to'plab peshqadamlik qilayotgan Eron jamoasi bilan uchrashadi. Final o'yini 8-sentyabr kuni bo'lib o'tadi. Astronavt Nil Armstrong dengizda dafn etiladi. Bu haqda astronavt oilasi matbuot kotibi Rick Miller ma'lum qildi. Unga ko'ra, dafn marosimi yopiq tarzda o'tadi. Nil Armstrong bilan so'nggi vidolashuv 13-sentyabr kuni Washington shahrida bo'lib o'tadi. Unda NASA rahbari Charles Bolden va qator astronavtlar qatnashishi kutilmoqda. Dafn marosimi qaysi kuni o'tishi ochiqlanmadi. Tarixda oyga ilk bor qadam qo'ygan odam sifatida qolgan Nil Armstrong 25-avgustda 82 yoshda vafot etdi. Armstrong oy sathiga 1969-yilning 20-iyulida qo'ngan edi. Prezident Almazbek Atambayev payshanba kuni Qirg'iziston yangi bosh vaziri va vazirlar mahkamasini rasmiy tarzda tasdiqlovchi farmonga imzo chekdi. Bosh vazir etib bungacha prezident apparatining yetakchisi lavozimida ishlab kelgan Janturo Satibaldiyev tayinlandi. Vazirlar mahkamasida esa katta o'zgarishlar bo'lmadi. Avvalgi hukumat o'tgan oyda Or-nomus va Otamakon partiyalarining hukmron koalitsiyadan chiqqani tufayli parchalangan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Eshitirishlarimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. 100 dan oshsangiz medallik bo'lasiz. O'zbekistonda 100 yoshdan oshgan qariyalar shuhrat medali bilan taqdirlandi.
Har bir bayramlarda 100 ga 100 dan oshgan otaxon, onaxonlarni holidan xabar olishadi.
Toshkentda proyezdnoyi bor o'quvchilar avtobusga chiqarilmayapti.
O'quvchilar proyezdnoy deyapti. Sizni bilganicha to'xtab o'tgan bilaman.
Poytaxtda qaymoq rang taksi ko'payadigan bo'ldi. Toshkent taksoparklariga 1000dan ziyod yangi mashina olinadi.
Olkini sentralizovni tarqatilish kerak deb taksometrli.
Ozod javob. Muhojirning bolasi maktabga borishi mumkinmi?
Mumkin, mumkin. Rossiya qonunlarida bolalar o'qimasdan uyda o'tirsin degan qonun qoida yo'q ekan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. 100 yoshdan oshgan o'nlab O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan shuhrat medali bilan taqdirlandi. Taqdirlanganlar orasida Farg'onaning Vodil tumani turg'uni 102 yoshli Xudoybergan ota Akbarov ham bor. Xudoybergan otaning o'g'li 54 yoshar Yigitali aka Ozodlik bilan suhbatda otasining hanuz tetik ekanini aytib, uni medal bilan siylagan hukumatdan minnatdorligini izhor qildi.
Dadamni ahvoli yaxshi, vaqtida nafaqasini berishadi, qarab turishadi. O'zining holati yaxshi.
U kishi qayerda hozir?
Hozir endi u kishim davolayotganlar, qari odamni bilasiz-ku, uxlaydi, ovqatlanadi, tahoratiga borib namozini o'qiydi degandek, hozir davolayotgandi, uxlayotgandi.
102 yoshga kirgan Xudoybergan akaning 54 yashar o'g'li Yigitali akaning fikrlari edi. Bu yil 102 yoshga kirgan Xudoybergan akani yaxshi bilgan Vodil tumani mahalla jamg'armasi faoli 55 yashar Yorbek akaning ozodlikka aytishicha, birgina Vodil tumanida 14 nafar 100 dan oshganlar istiqomat qiladi.
14 tami bor.
14 ta bor, 14 ta yuzoz. Bu nima bilan bog'liq endi?
Bir tomoni havo, ikkinchi tomoni endi birinchisi o'zi aslida irsiyatdan ham deyiladiki, o'zi birinchisi. O'zi ota-onasi agar uzoq yashagan bo'lsa, farzandlar albatta uzoq yashaydi degan birinchisi bor, ikkinchisi mana toza havo.
Xudoybergan otaning o'g'li Yigitalining aytishicha, butun qarindosh tuqqanlari uzoq umr ko'rib kelishmoqda.
Bizi ammamiz 93 yoshida o'tganlar, dadam apasi, onalari 94 yoshida o'tganlar, tuqqan onalari. Irsiy bo'lishi ham mumkin.
Yigitali aka, siz yoshingiz nechida?
Mening yoshim 54 da.
Vodildagi mahalla jamg'armasi faoli Yorbek aka esa irsiyat va muhit uyg'un bo'lsa, odam yanada uzoq yashaydi degan fikrda sobit. Yorbek aka tog'li joyda odamlar uzoq yashaydi degan fikriga Kavkaz tog'lari aholisining uzoq umr ko'rishini misol qilib keltirdi. Kavkaz tog'laridan qolishmaydigan Jizzaxning Baxmal tog' tizmalariga yaqin joyda istiqomat qiladigan Pardaxolopa Pardayeva bu yil 108 yoshga kirdi. Pardaxolopa ham bu yil shuhrat medali nishondorlar ro'yxatidan o'rin oldi. Chustning Osmonopar tog'lari qo'ynida joylashgan qishloqda bundan 100 yil muqaddam tug'ilgan Achaposha aya Nishonova ham medalga loyiq ko'rildi. Uzoq umr ko'rish iqlim bilan bog'liq emas. O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasida 100 yoshga kirgan o'zbekistonliklarning ro'yxati bor. Ozodlik bog'langan Nuroniy faoli O'zbekistonning cho'l va dasht hududlarida ham 100 yoshdan oshganlar ko'pligini aytdi. Masalan, Buxoroning G'ijduvonida istiqomat qiluvchi Mavlonaka Murodov 100 dan oshgan, Navoiyning Karmana tumanidan Hojibibi Karimov esa 106 yoshga kirgan, Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida yashovchi Turg'anota Askarov ham 100 dan oshgan. Suhbatdoshimiz aytgan kishilar ekologik jihatdan yashash uchun noqulay hisoblangan cho'l biyobonlarda, dashtlarda istiqomat qilishadi. 2008 yilda Ozodlik muxbirlari To'rtko'l tumanida yashovchi To'tli Yusupovaning pasporti bilan tanishib, hayron qolishgan edi. Pasportdagi tug'ilgan yer degan joyda 1880 yil deb yozib qo'yilgan edi. Ana shundan keyin Ozodlik muxbiri To'tu Yusufovaning uyida bo'lib, u bilan suhbatlashib, video lavhalar hozirlashdi. Shundan keyin To'tu Yusufovaning uzoq umr ko'rgani haqidagi Ozodlik xabari olis-olislarga tarqaldi. BBC Jahon xizmat telekanali, Rossiyaning birinchi kanali bu keksa ayol haqida ko'rsatuvlarni efirga uzatdi. 2008-yilda Qoraqalpoq film studiyasi bu opa haqida hujjatli kinoni suratga oldi. Ayni paytda 4 yo'ldagi bu ayolni Guinness kitobiga kiritish uchun harakat qilyapmiz, deydi To'rtko'l xotin-qizlar kengashi raisi Xadicha Ibodullayeva Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda bundan 100 yil oldin tug'ilish qayd qilish tizimlari mavjud bo'lmagan, oddiy odamlar muchal hisobida yoki ma'lum ekinlar unishi bilan bog'liq holatlarda bog'lab o'z tavallud haqida bilishgan. Tut pishgan paytda qovun ikki palak bo'lgan davrda tug'ilgan edim degan mavhum tushunchalar odamlarning tavallud kuni uchun ma'lumot manbai bo'lib kelgan. Olim ulamolar, hukmdorlar esa o'z tug'ilgan kunlarini abjad hisobida aniq tarix qilib kitoblarda yozib qoldirishgan. O'zbekistonda pasport tizimi joriy qilingan 1932-yildan beri mulozimlar juda ko'p xatolar qilganiga ko'plar ishonadi. O'zbekistondagi 100 yoshdan oshganlar borasidagi ma'lumot xuddi shu omil bois ishonarsiz hisoblanadi.
Demak, siz yashayotgan mahallada, qishloqda, umuman tumanda 100 yoshdan oshganlar bormi? Biz ayni savol bilan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan bir guruh tinglovchilarimizga murojaat qildik. Ushbu savolimizga javobni dastur davomida tinglashingiz mumkin. Hozir diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qozog'istonga tashrif buyurdi. Janob Karimov Ostonada Qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan albatta uchrashishi aytilyapti. Markaziy Osiyoning uzoq vaqtdan beri hokimiyatda qolayotgan eng keksa rahbarlari Karimov va Nazarboyev so'nggi 20 yil mobaynida hisob-kitob bo'yicha bu safar 14-chi marta oliy darajada uchrashyapti ekanlar. Karimovning Ostonaga safarini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Hozir Farrux aka studiyada. Demak, Farrux aka, bu tashrifdan bir asosiy maqsadlar, kun tartibidagi uchrashuvni holatlar aniq nima qilindimi, oshkor qilindimi?
Mehribon o'z aytgandek, bu 14-chi o'sha ikki rahbar o'rtasidagi 14-chi uchrashuvdir va to'g'ri aytib o'tdingiz, bu ikki rahbar o'sha Sovet nomenklaturasidan chiqqan yagona ikki rahbar bo'lib qolyapti. Sovuq Sovet ittifoqi hududida va 22 yillik mustaqillik tarixi davomida 14 marta shu rasmiy uchrashuv o'tkazishmoqda. Hozircha endi boshlandi. Karimov Ostona shahriga kunning ikkinchi yarmida yetib kelgani xabar qilindi. Mana hozirgina olingan xabarga ko'ra, Karimovni prezident Ostona xalqaro aeroportida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, bosh vazir o'rinbosari Serik Ahmedov va tashqi ishlar vaziri Yerjan Qazixanovlar kutib olishgan. Karimovga bu safar davomida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va boshqa rasmiylar ham hamrohlik qilishmoqda. Bu uchrashuv shu nimalarni aytishi bo'yicha, tahlilchilar aytishi bo'yicha qandaydir bir yangi shu ikki tomonlama munosabatlardagi yangi bosqichga ko'tarishi haqida shubhalar bildirilyapti, lekin Qozog'iston tomoni bir ikkita qiziq kelishuvlarni, qiziq hujjatlar, loyihalarni taklif qilgan.
Endi Farrux aka, o'sha hujjatlardan bittasi muhojirlarga taalluqli ekani aytilyapti.
Shuni aytmoqchi edim, o'sha qiziq hujjatlardan biri o'sha mehnat muhojirlarining huquqiy holati va ularni ijtimoiy muhofaza qilishga doir ekani aytilyapti. Bu o'sha Qozog'iston tomonini tashabbusi, lekin shu yerda aytib o'tish kerakki, endi mehnat muhojirlari degan ko'proq O'zbekistondan Qozog'istonga borgan mehnat muhojirlari tushuniladi, chunki Qozog'istondan kelgan mehnat muhojirlari, O'zbekistonga kelgan mehnat muhojirlari haqida shu paytgacha uncha ko'p eshitmaganmiz, lekin Qozog'istonda 10 minglab, balkim 100 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari istiqomat qilishadi va kuni kecha mana shu mavzu
endi
arafasida o'zbekistonlik muhojirlar bilan gaplashganimizda ular shu umid bilan qarashayotgan edi, lekin bu hujjat qanchalik muhokama qilinib, qanchalik O'zbekiston tomonidan qabul qilinishi endi bu ikki kun, kelasi ikki kunni savoli, kelasi ikki kunda olamiz bu savol javobini.
Endi bundan tashqari yana qanaqa bir masalalar ko'tarilishi aytiladi?
Endi boshqa masalalarga shu ikki tomonlama harbiy texnikaviy hamkorlik, madaniy gumanitar sohadagi hamkorlik, savdo iqtisodiy hamkorlik aytib o'tish kerak. Qozog'iston O'zbekiston uchun Qozog'iston asosiy savdo hamkorlaridan biri. O'tgan yili 2 milliard dollardan ortiq ekani aytilyapti shu o'zaro savdo aylanmasi va ko'pchilik tahlilchilar shu Karimovni Ostonaga safari munosabati bilan yana o'sha ikki yetakchi o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yana tilga olishyapti. Shu 22 yil davomida ikki yetakchi mintaqada yetakchi davlat, yetakchi davlat rahbari ekaniga yoki yetakchi siyosatchilikka da'vo qilib bir-biri bilan raqobat qilishganini eslatishyapti va shu o'rinda Qozog'iston iqtisodiy jihatdan O'zbekistondan ancha o'zib ketgani va ayni paytda O'zbekiston strategik va harbiy salohiyat jihatidan Qozog'istondan oldinroqda ekani va Markaziy Osiyoda yetakchi davlat ekani aytishyapti o'sha tahlilchilar, mintaqa shunos tahlilchilar. Ular fikricha, demak, ikki davlat rahbari mintaqada yetakchilik uchun yetakchilikni bo'lib olishgan, ya'ni Qozog'iston iqtisodiy yetakchi, O'zbekiston o'sha harbiy yetakchi deb ko'rilyapti.
Farrux aka, rahmat. Demak, biz albatta prezident Karimovning Qozog'istonga tashrifiga oid tafsilotlarni kuzatishda davom etamiz
va asosiy uchrashuvlar ertaga bo'ladi. Bugun endi o'sha uchrashuvlar deb ochasiz ochiladi, o'sha ikki davlat rahbari so'zlashadi, lekin o'sha keng delegatsiyalar keng o'sha nimasi uchrashuvi, yalpi uchrashuvi ertaga bo'lib o'tadi va juda ko'plab kelishuvlar, juda ko'plab hujjatlar imzolanishi kutilyapti.
Aziz tinglovchi, demak biz o'sha imzolanadigan hujjatlar va ertaga bo'ladigan tashrifdan asosiy bo'ladigan uchrashuvlar, rasmiy uchrashuvlar haqida albatta sizni boxabar qilamiz. Efirlarimizni kuzatishda davom eting.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Sizni ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Demak, dasturimiz O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi. Naqd pul tushumini ko'paytirish ilinjida bo'lgan Toshkentdagi avtobus haydovchilari oylik chipta olgan, ya'ni proezdnoyi bo'lgan o'quvchilar to'planib turgan bekatlardan to'xtamay o'tib ketmoqda. Toshkentning Qibray tumanidagi o'quvchilar oylik chiptasi bo'la turib avtobusdan foydalana olmayotganidan shikoyat qilishdi. Ushbu shikoyat ortidan hamkasbim Abdulla Iskandar mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Toshkentdagi avtobuslar oylik yo'l chiptasi bor o'quvchilarni yo'lda qoldirishni boshladi. Qibray tumanida 50 o'quvchi maktabiga bora olmay halak. Ozodlik mobil muxbirining Twitter ijtimoiy tarmog'idagi 140 belgidan iborat bu mujdasi bizni maqola yozishga chorladi. Ozodlik suhbatlashgan maktab o'quvchilari ota-onalarga ko'ra avtobus haydovchilari uchun naqd pulga chipta olgan yo'lovchilargina ustuvor bo'lmoqda. Toshkentdagi tibbiyot kolleji o'quvchisi 16 yashar Narimonning Ozodlikka aytishicha, avtobuslar kollej oldidagi bekatlarni ataylab aylanib o'tmoqda.
Qanaqa bir xil joylarda bor-da, masalan, o'qish joylari bo'ladi, masalan, metkollejlar. O'chalarda avtomobilkasi bo'lsa, chipdan chiqib, metkollej o'quvchilari o'sha yerdan chiqadi. O'quvchilar esa har bir prezidentga deyiladi. Sizni yurganicha ko'p vaqtda o'sha deydi. O'sha prezident olganini biladi-da, hammasi metni nimasi bolalarni bilgan uchun to'xtab o'tib ketganini bilaman. Man kollejlarni oldida universitet nimalarni oldida aniq bo'ladi. U yerda ham masalan met kollej, tek kollejda o'quvchilari, kollej o'quvchilari asos foydalanganda ko'plari to'xtab ketgan bilan. haqida kiritmay borligi uchun.
Deydi kollej o'quvchisi. Tosh shahar trans xizmat uyushmasi mutasaddisining ozodlikka aytishiga ko'ra, avtobus haydovchilarining oylik chipta olganlarni avtobusga olmaslikka hech bir sabablari yo'q.
Olishga haqqi yo'q.
Olmaslikka haqqi yo'q.
Priznoy, masalan, qonuniy priznoy bo'lsa, nimasini olmayotgan ekan, tushunmadim.
To'xtamasa o'tyapti.
Siz именно shu qaysi marshrut, qaysi aniqligini bilib, gosnomer bilan olib keling, bizning idoramizga keling, bunga tegishli choralar ko'riladi.
Qonuna o'sha olish kerak, bir-birim, chunki
agar ostanovka tegishli ostanovka bo'lsa, to'xtab olish kerak, u to'xtamasdan ketishga haqqi yo'q hech kimning. Agar qonuniy ostanovka turgan bo'lsa.
Ya'ni prizodan tushgan pullardan shopurlar bir manfaatdormi o'zi?
Shopurlar manfaatdor emas, bu yerda kompaniya va avtoparklar manfaatdor bo'ladi.
Shopurlar endi naqd bermaydi deb bolalarni tushib qoldiyapti-da, nima olmayapti o'shani.
Ha, men sizga aytaman, shuni aniq qaysi ostanovkada to'xtamay ketyapti. Nima qaysi garajli nomer, qaysi anaqa marshrut, gos nomerimni yozib olib keling, aka. Oyskida zana idora joylashgan.
Oyskida joylashgan.
To'g'ri ko'riladi. Oyskida joylashgan Tosh shahar trans xizmat assotsiyasi. Uyushmasi.
Deydi o'zini Abdulaziz deb tanishtirgan Tosh shahar trans xizmat uyushmasi mulozimi. Toshkent shahar transport tizimlarida ishlagan va hozir nafaqada bo'lgan haydovchining mikrofon suhbatidan ma'lum bo'lishicha, haydovchilar naqd tushumdan ko'proq manfaatdor. Suhbatdoshga ko'ra, avtobus parkdan chiqishida ham, qaytib kirishida ham haydovchi chiqimdor bo'ladi. Maqola yozish mobaynida oylik chiptasi bor o'quvchilarni avtobusga olmaslik bilan bog'liq yana bir holatni o'rgandik. O'g'li o'rta maktabga qatnaydigan toshkentlik ota-onaning aytishicha, oylik chiptaga maktab muhr bosib berishi lozim ekan. Maktab ma'muriyatidagi xodimlar paxtaga chiqarilgani bois muhr bosadigan odam yo'q.
Hozir maktabda pichoq qo'yish kerak. Pichoq qo'yib oladi ular.
Deydi toshkentlik ota-ona. Ayni paytda o'quvchilarni maktabga eltish bilan bog'liq muammoning Farg'ona, Andijon va Samarqand viloyatidagi ijobiy o'rnaklari bor. Farg'ona viloyatida maktab, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilariga avtobus va marshrut taksilari bepul xizmat ko'rsatadigan bo'ldi. Bundan oldin xuddi shunday tajriba Andijon va Samarqand viloyatlarida ham joriy etilgan edi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Toshkentda qaymoq rang taksi ko'payadigan bo'ldi. Poytaxt hokimiyatining GM O'zbekiston qo'shma korxonasi bilan tuzgan shartnomasi asosida Toshkent taksoparklariga kelasi bir yil ichida 1000dan ziyod yangi mashina qo'shiladi. Biroq davlat taksilarining yo'l kira narxi baland bo'lganligi bois ular xususiy taksilar bilan raqobat qila olmayapti bugungi kunda. Mavzu tafsilotlari bilan, demak, hamkasbim Sadriddin Ashur.
Toshkent shahridagi yo'lovchilarning taksiga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun 9000-10000 ta yo'nalishsiz taksi kerak. Biroq ayni paytda Toshkent shahrida bor yo'g'i 1900 ta yo'nalishsiz taksi faoliyat yuritmoqda. Bu raqamlar Toshkent shahar hokimiyatining barcha turdagi yo'lovchi transporti harakatini litsenziyalash va muvofiqlashtirish departamenti direktorining birinchi o'rinbosari Yusufjon Orifjonovning Pravda Vostoka gazetasiga bergan intervyusida keltirilgan. Yusufjon Orifjonovga ko'ra, Toshkentdagi taksi parklari Asakadagi GM O'zbekiston avtomobil zavodidan taksometrlar bilan jihozlangan turli rusumdagi 1000dan ortiq mashina oladi. Toshkent shahridagi 5-chi taksi saroyi direktori Ismoiljon Oripovning ozodlikka aytishicha, ayni paytda bu shirkat taksilari taksometr bilan jihozlanmagani bois yo'lovchilar spidometrdagi raqamlarga qarab pul to'lamoqda.
Yo'q, hali terminal bilan taksometrga yetib borganimiz yo'q.
Endi
hozircha mana shu muammo bo'lib turibdi. Olib kelib sentralizovani tarqatilishi kerak deb anaqa taksometrlar. Shuni kutib turibmiz. Har bittasi narxi hozir 1 million atrofida deyapti, endi bilmadim qanaqa yo'l bo'ladi deb kredit olamizmi. Terminal banklarda tayyor terminal qadar qo'yganmiz. Taksometr qo'ysa kira terminal olamiz. Hozirgi tarifimiz 1 kilometrga 1 aprel 2012 yildan bo'lgan taksoparklarga bizlar davlat taksoparklar deymiz endi. 500 so'mdan tarif. O'tirish haqi ham 500 so'm. Bir soat kutib turaylik, agar anaqa klient talab qilsa, bir soat o'tib kutib turgin desa. Buniga 5000 so'm bo'ladi o'sha turishi, uni bir soat qilsa. Taksini buyurtma qilsa 3000 so'm, borguncha 3000 so'mdan ko'p bo'lishi kerak emas. Bu buyurtma bo'yicha, zakaz bo'yicha borsa.
Deydi 5-chi taksi saroyi direktori. Ismoiljon Oripovga ko'ra, taksilarga taksometrlar o'rnatilishi bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Muammomiz mana shunda bo'lib turibdi-da.
hamma misol yuridik korxonalarga birlashmagan, nima deydi, amoranga bo'yatmagan, har xil nomerli mashinalar misol uchun hozir odam tashvishga mashg'ul. Mana o'shaning uchun ham hozir taksometr qo'ygan taqdirimizda misol uchun taksometr qo'ygandan keyin bilasiz, taksometr soat ishlatganda butun bu elektronni har minut har bir vaqtlariga soat ishlab turadi, soat turadi. O'shanda ko'p klientga qochishi mumkin, chunki любой час ani neafisan ishlayotganlar bor-u, ular tarifiyan buzib arzon narxga olib ketishi mumkin-da klientni. Ana unda taksometr bor mashinalarga klient chiqmasligi mumkin, unda hozir topolgan pulimiz ham topolmay qolamizmi degan xavotir bo'ldi,
deydi Ismoiljon Oripov. Taksisaroy direktori fikricha, poytaxtdagi taksilar bir xil rangga bo'yalib, xususiy taksichilar yuridik korxonalarga birlashmas ekan, taksi bozorida muvozanat o'rnatib bo'lmaydi. Bosilgan yo'lning har bir kilometrga 500 so'mdan to'lash bu so'nggi narx emas. Toshkent shahar hokimiyati taksilarning qulayligi va avtomobil rusumiga qarab har bir kilometrga 500 so'mdan 800 so'mgacha tarif belgiladi. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan iqtisodchi Mirkomil Toshkandining aytishicha, bugungi sharoitda taksi yo'l kurasi uchun belgilangan bu narx raqobatga bardosh bera olmaydi.
O'sha yo'lovchilar tashish haqidagi qonunlar chiqqan, ishlab chiqishgan qonunlar, lekin o'sha qonunlarni mexanizmi yo'q. Shuning uchun bu ikkinchidan taksilar masalan o'sha 500 so'mdan 800 so'mgacha deydi-da, bu narxlarni qayerdan olgan bular, men tushunmayman, chunki bular hali taksida yurish asosan patokni o'rganmasdan turib bu narsani qilgan, menimcha bu noto'g'ri deb o'ylayman. Masalan, men hozir o'zi qo'yib turaman, oddiy vokzalgacha boradigan bo'lsam, men davlat taksisida borsam 6000 to'layman. Hozir men o'sha xususiy o'sha shaxsiy transport yuradi, ular bilan qanoq kelishsam o'shandoq boraveraman. Masalan, agar insofliroq bo'lsa 2000 ham olishi mumkin.
Aytdi.
Oddiy bir yo'lovchi uchun davlat taksisi 2 barobar qimmat bo'lyapti. Keyin yana bitta narsa borki, masalan, 4 odam yig'ilib o'sha shaxsiy transportda 1000 so'mdan to'lasa, o'sha vokzalgacha qubliqdan bemalol yetib borishi mumkin,
deydi Mirkomil Toshkandiy. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 18-mayda qabul qilgan yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan taksi avtomobillari maxsus terminal yoki kassa apparati bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Bu qarorga muvofiq, Toshkent shahrida qatnovchi taksilarning rangi qaymoq rang, O'zbekistonning viloyatlarida qatnayotgan taksilarning rangi esa sariq bo'lishi kerak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni endi mintaqaga oid mavzuga qarataman. O'sh shahrida, ya'ni Qirg'izistonning O'sh shahrida istiqomat qiluvchi yoshlar markaziy maydondan Lenin haykalini olib tashab, o'rniga mustaqillikni tarannum etuvchi yodgorlik o'rnatish tashabbusi bilan chiqdi. Ayni paytda ayrim o'shliklar bu haykalni birato'la yo'q qilib tashlamasdan shaharning boshqa biror joyiga ko'chirishni ham taklif qilmoqdalar. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Xondamir mikrofon oldida.
O'shning markaziy maydonidan Lenin haykalini olib tashlash haqidagi fikrlar qirg'izistonlik yoshlar tomonidan o'tgan haftada nishonlangan mustaqillik bayramidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilina boshladi. Xususan, Facebook tarmog'ining o'shlik foydalanuvchilari proletariat dohiysi o'rniga Chingiz Aytmatov yoki qirg'izistonliklar orasida hurmati baland bo'lgan marhum siyosatchi Ishaq Razaqov haykalini qo'yish maqsadga muvofiq bo'lishi haqida mulohaza bildira boshladilar. Bu fikrlarga o'shlik faol yoshlardan biri Jumamiddin Sulaymonqulov ham qo'shiladi.
Misol uchun, kecha yaqinda legendalik bayram o'sha yerda belgiladik.
Masalan, yaqindagina mustaqillik bayramini o'sha yerda nishonladik. O'zi Lenindan qutulib mustaqillikka erishgan bo'lsak, yana Leninning tagiga turib olib buni bayram qilyapmiz-da. Deylik, Lenin dinga ham qarshi bo'lgan. Musulmon birodarlarimiz esa o'sha Leninning tagiga borib olib, Ramazon va Qurbon hayiti namozlarini o'qishyapti. Bu ham noto'g'ri ish bo'lyapti. Menimcha, Lenin haykalini markaziy maydondan birato'la olib tashlash kerak. Bizga tuman markazlaridagi va qishloq hukumatlari qarshisidagi haykallar ham yetadi. Ularni olib tashlashmasa ham mayli. Eng asosiysi, O'sh markaziy maydonidagini olib tashlasa yaxshi bo'lardi, deydi Jumamiddin Sulaymonqulov Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida. O'shlik Tayir Tursunov esa maydondagi Lenin haykalini tak tugi bilan yo'q qilib tashlash to'g'ri bo'lmaydi deb hisoblaydi. Uning fikricha, haykalni shaharning boshqa bir joyiga ko'chirish kerak.
Ushbu Lenin esteligini
tutup, oşanı ulu görüp jürgen kommunistlerin partiyası var.
Leninni ezozlab, uni ulug inson sifatida ko'rib yurgan kommunistlar partiyasi bor bizda. O'shalarni xafa qilmaslik uchun haykalni boshqa bir maydonga yoki Lenin ko'chasidagi biror joyga ko'chirib, uning o'rniga mustaqillikka daxldor kompozitsiya o'rnatilsa yaxshi bo'lardi, deydi Tayir Tursunov. O'sh shahar kengashi raisi Talay Sabirovning aytishicha, hozir ko'pchilikning tilida bo'lgan bu mavzuni yaqin orada shahar deputatlari ham muhokama qilishi mumkin.
Ko'pchilik chechsa, masalan, shu Lenin haykalini olib boshqa yerga yildirsakta bo'ladi.
Agar ko'pchilik bir qarorga kelsa, Lenin haykalini boshqa yerga ko'chirsak bo'ladi. Bu masala bo'yicha chuqur mulohaza yuritishimiz kerak. Lenin haykalini ham yo'q qilib yubormasdan boshqa yerga ko'chirib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Chunki bu ham bizning tariximiz. Kelajakda bu yilmi, yanagi yilgami bu masalani ko'rib chiqamiz degan rejamiz bor, dedi Talay Sabirov. O'shning markaziy maydonida qad rostlab turgan Lenin haykali 1975-yilda qo'yilgan. Endilikda esa o'shlik yoshlar jam bo'lib, uni olib tashlash haqida shahar rasmiylariga murojaatnoma yo'llamoqchi bo'lib turibdi. Qirg'izistonda Lenin haykalini ko'chirish tadbiri avval ham kuzatilgan. 2003-yili Bishkek markaziy maydonida turgan proletariat dohisi parlament binosi qarshisiga ko'chirilgandi. Olabuqa tumanida esa Leninni pardalash bo'yicha antiqa yo'l tutilgan. Bu yerdagi Lenin haykaliga sovutu dublg'a kiydirilib, qo'liga qilichu qalqon tutqizilib, manasga aylantirib qo'yilgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yuzdan oshsangiz medallik bo'lasiz. O'zbekistonda 100 yoshdan oshgan qariyalar shuhrat medali bilan taqdirlandi. Bu O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan bo'lgan taqdirlash ekani aytildi. Shu munosabat bilan biz ozodlik tinglovchilariga murojaat qilib, siz yashayotgan qishloqda, mahallada, umuman tumanda 100 yoshdan oshgan qariyalar bormi deya so'radik va ushbu so'rovda qatnashganlarning javoblarini hozir e'tiboringizga havola qilsak.
Siz yashaydigan shu Samarqandda yon atrofingizda 100 yoshdan oshganlar bormi?
100 yoshdan oshganlar? Ha, ayol kishi ham bir qariya kampirlar bo'lgan.
Nechta odam bor?
Biz man yashayotgan atrofda ko'p bo'lishi mumkin, lekin man aniq bir kishini bilaman.
Necha yoshda u kishi?
107-larda bo'lishi mumkin, chunki meni taxminan mana bu 2004-2005 yillarda ishlardim, u kishini qayerda bir nabiralarimi, chevarlari bir yubiley qilib bergan. Bu 2004-2005 yillar gapi, 100 yoshga to'lib ketgan gap bo'ldi, bir asrlik yubiley deb. Demak, 100dan 7 yil o'tdi. Lekin hali shu aniq pasportini ko'rgan emas, taxminan shu 107lar bo'lsa kerak.
Momoning ismlari nima?
Munavvar Oyta deb gapiryaptilarmi, nima deydi? Munavvar opami shu. Ha,
o'zingiz ko'rganmisiz Munavvar opani?
Ha, ko'rganman. Opa meni to'y marakalarda urug'lari ichida bir o'sha vaqtda ko'raman, lekin alohida bir uyga borib ko'rganman.
Demak, momo hali ham to'y marakalarida qatnashadi.
Ha, u kishi hamma niyat qilib davran turdi, u kishi bo'ladi.
Ancha tetik ekan-da umrlari uzoq bo'lsin. Jamshid, siz nima deb o'ylaysiz? Endi shu uzoq umri ko'rishi siri nima deb bo'lishi mumkin?
Xudodan da, nimadan bo'lar? Sog'lom hayot tarzi, naqam bekor gap. U gen, genka, u nasl-nasab qanday baquvvat odamlar bo'ladi shuni. Tankantaga tashlasam butun chiqib 100 yildan ziyod umr ko'radi. Bir xil bo'lib pastga cho'qsam o'lib ketadi. Bu avval Xudodan gen.
Siz yashaydigan Buxoroni Shofirkon tumanida 100 yoshdan oshganlar bormi?
Bizani qishloqda yo'q, lekin boshqa joyni bilmadim-u, bizada yo'q 100 yoshdan oshganlar.
Qo'shni qishloqlarda bilmaysizmi? Rayon bo'yicha, Shofirkon bo'yicha.
Ha, bir menimcha 3-4 ta urushda qatnashganlar bor.
Bu Shofirkonning o'zida, demak, rayon bo'yicha, tuman bo'yicha hisoblaganda. Siz yashaydigan qishloqda eng yoshi katta odam necha yoshda?
Meni bobom 75 yoshdalar. Endi 75-80 shu oralarda bo'lsa kerak.
Siz yashayotgan o'sha Qozoq Xo'ja qishlog'ida yoshi 100 dan o'tgan qariyalar bormi?
Yo'q, yo'q, yo'q. U bitta 100 ta qo'ygan, bitta men bilaman 80 ni qoralagan bor, 80 dan oshgan.
A bu qo'shni qishloqlarda umuman Payariq tumani bo'yicha
100 ga kirganlari yo'q, men bilmayman, mehribon.
Demak, eng kattasi siz biladigan 80 yosh.
Men bilganim 80 dan oshgan, 80 desak ham noto'g'ri bo'lar. 82 dami.
Şunaqanga adı misal üçün qışlağımızda hazır etmeli. Ünaqayan bitti. Mesela 200 xojalik qışlaqda bitti. Asosan 50, 60, 70 ga kirganlar bor. Ular icha ta'mirat. Ulari 70 ga kirib ketib boryapti.
Endi bu erta ketish nimadan deb o'ylaysiz?
Erta ketishini sababi, erta ketishining sababi ko'proq diqqatchilikda, diqqatchilik. Bir xillari qon bosimidan ketib boryapti. Yaqinda bir tanishim bor edi. 56 yil edi. 56 ga kirardi-da. Qon bosimidan ketdi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda.
Qani qayer bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Bugungi Ozod javobda Rossiya va Qozog'istonda oilasi bilan ishlab yashayotgan o'zbek muhojirlarning bolalari qay tartibda bilim olishi mumkin degan savolga javob izlaymiz. Bunga Ozod javobga murojaat qilgan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida oilasi bilan yashayotgan samarqandlik Umarning savoli sabab bo'ldi. Umar maktab yoshiga yetayotgan o'g'lining ta'limi borasida xavotirga tushib, o'g'lini Sankt-Peterburgdagi maktablarga joylashtirish imkoni bor yoki yo'qligi bilan qiziqdi.
Peterda ishlayman. Peterda o'g'ilcham bilan-da, oilam bilan. Qiziqtiradigan savol. Bu yerga hali bilmayman, bizlar qancha ishlaymiz, necha yil. Shuning uchun bolam yaqinda maktab yoshiga kiradi. Uni men qanday maktabga joylashtirishim mumkin? Qanday qilib joylashtiraman? Kelajakda maktabga oladimi yo'qmi? Qanday qilib nima qilish kerak? Qaysi nimaga murojaat qilaman?
Keyingi paytda Umar singari minglab o'zbek muhojirlari o'z oilasi bilan xorij o'lkalarida yashab ishlayapti. Umarning savoliga javob izlash jarayonida Rossiya va Qozog'istonga oid vaziyatni o'rgandik. Dastlab Rossiyadagi vaziyat haqida. Rossiya Federatsiyasida xorijlik fuqaroning huquqiy ahvoli haqidagi qonunda agar chet ellik fuqaro qonuniy ravishda Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, uning bolalari va nevaralari maktablarda o'qish huquqiga ega. Sankt-Peterburgdagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga yordam ko'rsatish jamg'armasi tashkiloti rahbari Mahmud Mamat Muminovga ko'ra, mazkur qonunda faqat Rossiyaga kvota orqali ishlashga kelgan muhojirlargina nazarda tutiladi.
Bunda faqat yuqori malakali mutaxassislar haqida so'z ketganda, shunda aytilishi bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar kelib turib, bu yerda ishga ruxsatnoma olgandan keyin bola chaqalarini, bolalarini yo'lsam nimalarigacha qonunda yozilibdi, nevarasi ham yozilgan bo'lsa o'qishga kirishga huquqli. Bemalol shu necha yilgacha ruxsat berilgan bo'lsa, shuning ichida bolalari o'qishi mumkin.
Shuningdek, yuqoridagi qonunga ko'ra Rossiya hududida doimiy yashash huquqiga ega xorijliklar o'z farzandlarini Rossiya maktablariga muammosiz joylashtirishi mumkin. Vaqtincha yashash huquqini beruvchi ruxsatnoma olgan muhojirlar ham o'z bolalarini maktabga berishi mumkin.
Bulardikini shu administrativniy rayon administratsiyasiga borib turib, shu yerga 1 yilga uchotga qo'yib turib mumkin ekan.
Mahmud Mamat Muminovga ko'ra, Rossiya qonunlarida muhojirlarning boshqa holatlari ko'zda tutilmagan. Rossiya qonunlariga ko'ra, mamlakat hududida xorijlik fuqaro 3 oy muddat ichida yurishga haqli. Bugungi kunda aksar o'zbekistonliklar aynan 3 oylik migratsiya kartochkasi orqali Rossiyaga kiradi. Mahmud Mamat Muminovning aytishicha, bu kabi shaxslarning bolalari ham Rossiya maktablarida o'qishi mumkin.
Mumkin. Rossiya qonunlarida bolalar o'qimasdan uyda o'tirsin degan qonun qoida yo'q ekan. Biz uni tekshirib o'rganib chiqdik, lekin degan yerda har 3 oyda registratsiyasini almashtirib turish kerak.
Demak, bu Rossiyadan chiqib, har 3 oyda bolasi bilan qaytadan kirish kerak Rossiyaga.
Shunday qonun qoidasi bor ekan. Har 3 oyda shu bolalarini chiqarib turib, tashqariga, aytaylik boshqa davlatga chiqarib turib, yana qaytib kelib, boshqalardan uchotga qo'yib turib o'qitishi mumkin. Faqat shunday qonun qoidasi bor.
Ozodlik o'rganishchi, agar 3 oylik muddat uzaytirilmasa, muhojirning bolasi o'sha muddat tugashi bilan maktabdan haydalishi mumkin. Ayni paytda Rossiyada nolegal yashab ishlayotgan o'zbek muhojirlari ham anchagina. Ular bilan bog'liq vaziyatdan yaxshi xabardor Mahmud Mamat Muminovga ko'ra, bu kabi muhojirlar o'z maqomini legallashtirgan taqdirdagina ularning bolalari maktabga olinishi mumkin. Qozog'istondagi vaziyat esa Rossiyaga nisbatan ancha murakkabroq. Janubiy Qozog'istondagi sanasizm tashkilotining yuristi Marachakovning ozodlikka aytishicha, Qozog'istonda faqat doimiy yashash huquqiga ega O'zbekiston fuqarolarining farzandlarigina maktabda o'qish huquqiga ega.
Если временно пребывающие, то они не смогут, потому что временное
Qozog'iston hududida vaqtincha yashovchi o'zbekistonliklarning bolalari maktablarda o'qish imkoniga ega emas. Vaqtinchalik yashash huquqi avval 3 oy edi, hozir bu 1 oyga tushirildi. Bu holatda maktab haqida gap bo'lishi mumkin emas. Keyin Qozog'iston qonunlariga ko'ra o'z fuqarolari va xorijliklar ham bolalarini maktabga topshirish payti propiskaga ega bo'lishlari shart. Boshqa ittifoqiy davlatlarning fuqarolarini propiskaga qo'yish jarayoni qiyin emas, lekin O'zbekiston bilan bog'liq vaziyat ancha murakkab. O'zbekiston fuqarosi Qozog'istonda doimiy yashash huquqini qo'lga kiritish uchun uning bankda 18 ming dollar atrofida puli bo'lishi shart. Bu boshqa davlat fuqarolaridan talab qilinmaydi. Shuning uchun o'zbekistonliklarning farzandlari Qozog'iston maktablarida o'qishi juda kamdan-kam holatdagina kuzatiladi.
Dedi sanasizm tashkiloti yuristi Marat Jakubov. Aziz tinglovchi, agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bo'lsa, saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling.
Assalomu alaykum, bahs maydoniga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz o'zbek ayolining bugun qilmagan ishi qolmadi. Mardikor ham, gastarbayter ham, talada ketmon chopayotgan ham o'zbek ayoli, davlat ishlarida faol qatnashayotgan ham o'zbek ayoli. Xush, bugun o'zbek ayoli erkaklar qiladigan barcha ishlarni qilib bo'ldimi? Bu uning vazifasimi yoki oila o'chog'i bo'lish kerakmi o'zbek ayoli? Bugungi bahs mavzumiz ana shu vaqti. Assalomu alaykum. Bugungi bizning suhbatdoshlarimiz, demak, Abdulloh 23 yoshda Madinadan, Rossiyadan 37 yoshli Matlubaxon hamda Kamoliddin Yo'ldosh Turkiston televideniyasi va sayti muharriri 40 yoshda. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum, eshityapsiz?
Xo'p, o'zbek ayoli jamiyat ishlarida faol qatnashishi kerakmi yoki umuman jamiyatda ishtiroki qanday bo'lishi kerak? O'zbek ayoli yoki uyda o'tirishi kerakmi? Nima deysiz, Kamoliddin aka?
Menimcha o'zbek ayolining alohida bu xalqaro qonuniyatdan ajratilgan bir tamoyili bo'lmasa kerak. O'zbek fuqaro, O'zbekiston fuqarolari erkak kishi bo'ladi yoki ayol kishi bo'ladi, teng huquqli hamda ijtimoiy bo'lsin, siyosiy bo'lsin va ishlab chiqarish va hokazo har qanday sohada teng huquqli va mehnat qilishga teng imkoniyatlari bo'lishi kerak. Lekin bugungi voqelikda ularning mana siz aytganday o'zbek ayollarining qilmagan ishi qolmadi deganingiz juda o'rinli gap. Lekin menimcha ular mana shu haqdan foydalanaylik, bizning mana shunday huquqimiz bor ekan degan sabab bilan emas, majburiy tarzda ana shu ishlarga qo'l urishga to'g'ri kelyapti.
Rahmat. Matlubaxon, siz eshityapsizmi?
Ha, men eshityapman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana Kamoliddinning fikrlariga nima deysiz siz? Mana jamiyatda faol bo'lish kerak, hamma joyda qatnashish kerak deyilyapti. Bugun siz mana o'zingiz Rossiyadasiz, mana o'zingiz bitta mehnat muhojirisiz. Nima uchun endi O'zbekistondagi jamiyat ishlarida, jamoatda qatnashmasa Rossiyada yuribsiz?
Avvalambor, men albatta ayol kishiman. Meni vazifam shu bolalar tarbiyasi bilan, uy ishlari bilan bo'lish. Bunaqa ishlarda bizda shu xo'jayinimiz qiladi, hamma ishlarni farzandlarimiz qilishadi.
Demak, ayol kishi uyda o'tirish kerak.
Albatta.
Abdulloh, siz Kamoliddinning gaplarini eshitdingizmi?
Eshitdim.
Eshitdingiz, mana sizga shunday savol beryapmiz. Nima uchun mana Kamoliddin aytayaptiki, demak, jamiyatda faol bo'lish kerak, teng huquqlik bor, bu konstitutsiya bo'yicha kafolatlangan ayollarning huquqlari.
Hozirgi kunda aytadigan bo'lsak, albatta ayollar to'g'risi sizlar aytmoqchi, qilmagan ishi kirmagan ko'chasi qolmayapti, chunki erkak kishilar o'zimiz bunga sababchi bo'lyapmiz, ayollarni ko'chaga chiqarib yuborib, mas'uliyat sezmasdan. Shunga agarda mas'uliyat sezib, mana shu ayollarni o'zimiz qarab, bola chaqasini uyga qo'yib, o'zimiz ishlasak, albatta erkak kishilar ham qiladigan ishlar bular hammasi. Ayol kishining qo'lidan nima emas bu, erkak kishi albatta buni ustidan mas'ul o'zi qilib hammasini nima qilish kerak, lekin biz o'z erkaklar ko'p mas'uliyatni yo'qotdik, ayollarni ko'chaga chiqarib qo'ygan ham albatta erkaklar bo'ladi. Chunki ayol kishi, opamiz aytmoqchi, uyda o'tirish kerak, vazifasi uyda o'tiradi deb bilamiz, lekin Alloh taolo aytdiki, boya ham aytdim-ku men sizlarga, tomonni oladigan bo'lsak konstitutsiya deyapti, biz Alloh taoloning hukmini albatta yuqori qo'yamiz, mana shunga amal qilamiz degan fikrdaman men.
Endi albatta Allohning hukmi musulmonlarga vojib, lekin uni bu boshqa tomonlari ham bor-da. Ayol ham baribir u ham odam, yashagisi keladi, u ham jamiyatda
yashagisi keladi. Albatta erkak kishini qo'rqitadi bu endi. Albatta erkak kishi kiydiradi, to'ydiradi, yediradi. Asha ayol kishini biroqlardan kam qilmaslik erkak kishini bo'ynida. Albatta uni ko'chaga chiqarib yorib yurgizishlik yaxshi emas.
Kamoliddin, siz nima deysiz? Masalan, shu ko'chaga chiqarib yuborish mana vazifasi emas ekan. Hozir endi o'zbek ayollari ko'chaga chiqib ketdi, endi kimni ayb bo'lyapti?
Biz bu masalani faqat oilaviy masala deb qaramasligimiz kerak. Ya'ni erkak kishi ayol kishini barcha ehtiyojlarini ta'minlab berish kerak, aks holda aybdor erkak bo'ladi degan yondashuv menimcha ancha tor yondashuv. Oilaning turmush sharoitini ta'minlab berish jamiyatning va aniqroq qilib aytganda davlatning vazifasidan. Masalan, oila instituti ta'minlanishi kerak davlat tarafidan. Sog'lom avlodni ta'minlab berish kerak. Bugungidek masalan, O'zbekiston voqealariga masalan qaraydigan bo'lsak, davlat o'z zimmasidagi oila masalasidagi vazifalarini, majburiyatlarini bajarmayapti. Masalan, mana sterilizatsiya biror bir konstitutsiyada yoki boshqada yo'q, bu oilani buzish, bir avlodni qirqish yoki bo'lmasa ish o'rinlarini ta'minlab berish. O'zbekistonda ichida ish o'rinlari ta'minlansaydi, erkaklar bo'lsin, ayollar bo'lsin, ishlash uchun O'zbekiston tashqarisida yurmasdi, qanday muammolarga, qiyinchiliklarga uchrab. Ya'ni bu masalani biz agar ayollar, o'zbek ayollari bugun ko'chaga chiqib ketdi deydigan bo'lsak, buning aybdorini uning yaqin mahramlari, uning eri yoki akasi, otasi emas, buni kengroq sabablarini izlashimiz kerak. Va bunda tabiiyki sabablarning eng katta qismi, hammasi bo'lmasa ham eng katta qismi aybi davlat zimmasiga tushadi. O'zbekiston o'zbek xalqini ish bilan, turmush sharoitlarini ta'minlab berish bilan hech qanday bir ko'zga ko'rinarlik ish qilgani yo'q bugunga qadar.
Abdullo, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana rivojlangan davlatlar nima uchun rivojlanadi? Demak, u yerda ayollarga bir yetarli o'rin beriladi, ularning hammasi jamiyatda ishtirokida faol, jamiyat rivojlanishida faol ishtirok etadi, hammasi ishlaydi. Siz nimaga endi faqat bir aqidani ushlab olgansizki, demak, ayollar uyda o'tirishi kerak. Bunaqada jamiyat rivojlanmaydi-ku.
Ayollar albatta, aytdim-ku, uyda o'tirishligi nima, siz aytmoqchi, qilmagan nimasi qolmadi, kirmagan nimasi qolmadi. Uyda o'tirmasin, bo'pti, chiqsin, mahrami bilan chiqsin. Albatta bu oila ham o'zi bitta davlat deb hisoblanadi. Uni ustidagi boshlig'i bo'ladi. Ashi boshlig'i o'zi u oilani nima qilib turish kerak, ya'ni tergab turish kerak. Bu akamiz aytmoqchi, hozir aytayapti-ki, davlat mas'ul deyapti. Chunki bu davlat qayer mas'ul bo'ladi? Agar siz borsangizki, Alloh taolo huzuriga sizdan davlat so'ramaydi bu narsada. Albatta sizni otangizdan, ya'ni ustingizdagi boshliqdan so'raydi. Ya'ni asha ayolni o'zini eridan so'raydi. Davlat senga mana qilganmidi? Davlat senga mana qilganmidi deb so'rab o'tirmaydi. Bu tomonlarni ham o'ylashingiz kerak.
Madlibaxon, mana fikrlarni eshityapsiz. Demak, bu sizga juda qaymoqda yoqib tushyapti shekilli, o'zingiz ham shu uyda o'tiribsiz shekilli, bolalarni qarab.
Endi ayol kishisiz kerak bo'lsa, ayrim joylarda ish bitmay qolishi mumkin. Shunaqa joylar ham bor. Ayol kishi ishtirok etmasa ish bo'lmaydi. Masalan, mana bo'lsin, ayol kishilar xo'p ishlamasin, mas ishlasin. Masalan, mana atelyerlar bor, chevarxona faqat ayollar kiradi u joyga. Imkon boricha shunaqa joylarda ishlasin. Bozorlarda narsa sotish ayol kishiga to'g'ri keladigan narsami? Umuman to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham ilojsiz majburiyatdan ayollar ko'chaga chiqib qilyapti shu ishlarni. Qani erkak kishi ham unaqa topmasdan uyda o'tirib oladigan emas. Bor, harakat qilib ishlaydigan erkaklar ham bor, lekin ular yetkazilmayotgandir. Hozir ko'ryapsiz, bitta bolani boqish uchun o'zi qancha nima? Odamlarda, bizi o'zbeklarda bittadan bola yo'q hech kimda, 3tadan, 4tadan eng kami. Shuning uchun ularni boqish kerak bo'lyapti. Hamma yo'q qimmat, narx-navolar kundan-kunga oshyapti. Qorinni tutib qo'yishni ilojisi yo'q. Shuning uchun majburan chiqishyapti xotinlari. Endi mayli chiqsin, ishlasin, lekin endi o'ziga munosib, hali og'ir ish emas, yengil ishlarda ishlaydigan bo'lsa, unda endi u boshqa gap.
Abdullo,
eshityapman.
Mana Matlubaxonning gaplarini eshitdingiz. Demak, hozir mana Rossiyada va boshqa joylarda 100 minglab o'zbek ayollari yuribdi-da. Bular bular endi kelishgan. Bular aytayotgandek, hozir majburlikdan kelishgan, ha, ba'zilari o'ynab kelishgandir. Lekin asosiy qismi o'sha turmush tarzini yaxshilash uchun kelishgan. Masalan, xorijga chiqib ketganda. Endi masalan, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, endi bularni hammasini shu uyda o'tirish uchun majburlab qaytarish kerakmi? Hammasini endi O'zbekistonga?
ishlasin, aytayapman-ku, ishlamasin emas, ishlasin shu eri bilan, bola chaqasi bilan, ya'ni bitta yerda, ya'ni boshqa nimalar bilan aralashmasdan. Mana yerda ham bilamiz, ko'ramiz, ayollar albatta o'zi yolg'iz, ya'ni chevarxonalar bor, salon chatch nima oladiganlar bor, shularda ham ayollar to'liq ayollar, erkaklar aralashmasdan ishlaydi. Ular ham shu mahramlarini oldiga olib birga ishlasin, ishlamasin demayapman men ham. Aralashmasdan yaxshi, bu aralashlik boshqa nimalarga qo'shilish yaxshilikka olib kelmaydi baribir bu narsa.
Kamoliddin, siz nima deysiz? Masalan, aralashmasdan ishlasa qanday bo'ladi endi bu? Masalan, baribir endi hozir aralashmaydigan ishlar bu, masalan, sobiq ittifoq mamlakatlarida yo'q unaqa joylar deyarli.
Aslida bu muammo erkak va ayol aralashmasligi yonida mahram bo'lsin degan muammo musulmon doiralarda chiqadi. Boshqa doiralarda bunday muammo yo'q. Bu nima uchun chiqadi? Chunki Qur'onga, hadisga murojaat qilgan musulmonlar ana shu joyda mana shu hukmlarni ko'radi. Aslida Qur'on hadisdagi emas, uning talqini bo'lgan ba'zi mazhablarda, ba'zi ulamolarning kitoblarida. Lekin aslida Qur'onga qaraydigan bo'lsak, Qur'onda bunday hukm yo'q. Qur'onda bunday hukm yo'q. Ya'ni men aniqroq qilib aytaman, ayol kishi uyda o'tursin degan hukm yo'q. Bitta oyat bor. Vaqorna fi buyutihinna degan oyat keladi. Bu payg'ambarimiz alayhisalomni ayollari, ya'ni musulmonlarning onalari haqida kelgan oyat. Uning ham talqini, tafsiri juda xilma-xil. Undan butun ummatni ayollari uyda o'tursin degan hukm chiqmaydi hech qachon. Islom imkon beradi ayollar uchun va sharoitlarini qilib beradi. Ana undan keyin talab qiladi bunga amal qilishni. Ana shu sharoitni hali qilib bermagandan keyin ulardan talab qilish menimcha bu adolatsizlik bo'ladi.
Rahmat. Rahmat Kamoliddin aka, siz Abdullohning fikrlarini umuman nima deydi? Chilparchin qilib tashladingiz, Abdulloh.
Eshityapman men. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, agar kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi deydi. Ya'ni har bir kishi, ya'ni o'zining oilasidan ustidan mas'uldir. Ya'ni qo'l ostidagilardan mas'uldir deydi. Albatta hadislarda, ko'p yerlarda hadislarda kelganki, ayol kishini, ya'ni uyda o'tirishlik to'g'risida ayol kishi bola chaqasini ustidan mas'ul, ya'ni erkak kishi ularni ustidan mas'ul deb ko'p yerlarda kelgan. Shunga u akamiz aytayaptiki, Qur'onda ham kelmagan dedi. Men hozir aniq nimamda yo'q esimda, lekin topib nima qilaman. Ayol kishi albatta
Qur'onda kelmagan, uyda o'tirsin degan oyat yo'q Qur'onda.
Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, har bitta hadisi bu Qur'onga dalolat qiladi, ya'ni Qur'onda ma'nosini o'z ichiga oladi, ya'ni har bir Alloh taolodan qilingan vahiy, ya'ni bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini nimasidan chiqib gapirmagan, hadislarda ham Alloh taolodan chiqib kelib, ya'ni gapirgan so'zlari bu Qur'onga, ya'ni Qur'onda nimasini anglatadi.
To'g'ri, endi bular umumiy gaplar, ammo ayollarni uyda o'tirishligi yoki ko'chaga chiqib bir faoliyat, ijtimoiy hayotda qatnashishiga taalluqli biror bir hadis ayta olasizmi?
Hozir meni nimamda yo'q, lekin bor hadislar.
Bilasizlar, Mustaqillik bayrami arafasida men Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqanddan bir Nodir Shoh degan yigit telefon qilgandi, u shunday degandi.
Mana shu safardan keyin muhojir musofirlikdan keyin azob berilgan yigit qizlar, erkak ayollarga o'z hamdardligimni bildirmoqchiman. O'zbekiston 20 yillik munosabati bilan ularga sabr toqat, Xudodan ishlarga baraka, ko'rizq bo'lmasa, ayniqsa ayollarimizdan, biz O'zbekiston erkaklari, O'zbekiston xalqining erkaklari biz juda ham aybdormiz. O'zbek ayollari oldida, ayniqsa shu musofirlikda muhojirlikda yurganlari oldida shu barcha o'zbek erkaklari nomidan men o'z uzrimizni, kechirimni so'rab qo'ymoqchiman. Kechirsinlar
deb aytgandi samarqandlik Nodir Shoh. Xo'p, mana o'zbek erkaklari, sizlar o'zlaringizni aybdor deb hisoblaysizlarmi? Abdulloh, mana siz...
Albatta bu erkak kishilar, aytayapmanki, o'sha kim chiqarilgan bo'lsa, kim mas'ul sezmagan bo'lsa, ma'lum mashina shular aybdor deb bilish kerakda o'zini. Albatta erkak kishi o'zimizda ayb bo'lyapti, ayollarni qo'yib yuborgan, tashqariga chiqarib yuborgan.
Endi tashqariga qo'yib yuborgan, chiqarib yuborgan, ular ham o'ynagan, chiqarib yuborgan yo'q-ku. Masalan shu
o'ynagan, chiqarmagan, ayol erkak ishlab ketyaptimi, ishlab ket degandan keyin ayol chiqib ketadimi?
Ya erkak o'sha oilani boqolmagandan keyin o'shaligi
nimaga boqolmaydi? Alloh taolo aytayaptiki, "Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima fal". Alloh taolo aytayaptiki, erkak kishilarni ayollarda ustidan biz ustun qilib qo'ydik, deyapti. Bu gap qayerda qolib ketadi bo'lmasa?
O'sha ustunligi qani? Ustunligi qolmayapti-ku. Qayerda o'sha ustunligini
sezmayapti-da o'sha erkak kishilar?
Ustunligini men aytaymi?
Marhamat.
Ustunligi ana shu birodarimiz aytgan oyatni davomida keladi. Oyatni davomiga agar qaraydigan bo'lsangiz, men o'zbekchasini aytib qo'ya qolay. Erkaklarni ayollar ustida qavvomun nima bo'ladi, rahbar qilib qo'ydik va davomida nima deyiladi, Chunki ular o'zidagi narsadan infoq ehson qiladi, ya'ni sarflaydi. Ya'ni o'zini yonidan sarflab boqadi, ayolini boqadi va oilasini boqadi. Ana shu shart bilan
shu narsa yo'qolib ketdi-da bizda hozir.
Ana shu narsa yo'qolganidan keyin bu munosabat erkakning ayol ustidagi rahbariyat va boshqaruv degan munosabati o'z-o'zidan yo'qoladi. Agar uning aksi bo'ladigan bo'lsa, bugungi kundagi oilalarga qarang, masalan, ayol kishi ishlab ko'proq topib keladi, erkak kishi topmaydi. Faraz qiling shunday bir oilani. Kimning so'zi ustun bo'ladi?
Ayol kishi.
Albatta, ayol kishining. Bu Allohning yaratgan tabiati shunday. Kimki pul topib keladigan bo'lsa va kimki oilaning butun ehtiyojini ta'minlaydigan bo'lsa, ana shuning so'zi ustun bo'ladi. Agar Alloh taolalar rizqni berib turgani uchun Allohning hukmi yuradi deydigan bo'lsak, mana shu mantiq bo'ladi. Bugun endi ana shu narsa ta'minlab berilmaganidan keyin bu mutanosiblik ham o'z kuchini yo'qotib boradi. Afsuski yo'qotib boradi.
Demak, erkaklar o'z zimmasidagi vaziyatni, vazifani bajara olmayotgani, yana shu o'zining vakolatini to'lalikcha bajara olmayotgani uchun nima aybdor? Tuzmaydilarmi endi?
Men aytayman bitta narsani. Agarda mana shu chiqarib yuborayotganlar, shu mas'uliyatni sezmayotganlar barchasi shu hukmlarda, ahkomlarda, hadislarda islomdan ozgina xabari bo'lsa edi, mana shular chiqarib yubormagan bo'lasiz deb bilaman men. Bari mana shu bizning kamchiligimiz, o'zimizda bo'layotgan nuqsonlar bu bizni islomdan yiroqlashligimiz, ya'ni bu islomdan xabarimiz yo'qligidan kelib chiqyapti hammasi.
Kamoliddin, siz nima deb o'ylaysiz? Shundaymi? Hammasi islomni bilmaslikdan kelib chiqyapti.
Agar 20 yillik eng yangi tarixga qaraydigan bo'lsak, bundan shu 20 yil oldin, aytaylik 90-92 yillarda O'zbekiston ichidagi islomdan xabardor bo'lgan xalqning soni va bugungi islomdan xabardor bo'lgan xalqning sonini qiyoslab ko'radigan bo'lsak, menimcha bugun ko'proq. Nega endi shuncha ko'p odam islomni yaxshi bilib boryapti-yu, lekin hayot shunchalik yomonlashib boryapti? Menimcha, bu islomni bilish bilan cheklanmaydi. Arab davlatlariga boradigan bo'lsangiz, qancha fohishaxonalar bor. Arablarki Qur'onni tarjimonsiz tushunadigan xalq. Yoki mana Misrga boradigan bo'lsangiz, kurortlarga boring, to'la buzuqchilik u yerda. Menimcha bundan emas. Menimcha masala yana ham chuqurroq. Bizni o'zbek degan milliy zihniyatimiz bor. Masala ana shunga bog'liq taqiladi. Bugungi tuzumni ayblash juda ham oson, lekin bu tuzum qayerdan kelib qoldi? Bu tuzumni O'zbekiston xalqi o'z boshiga olib keldi 20 yil davomida. Bizdagi o'z haqqini talab qilish yo'qoldi. Bu erkaklarga xos xislatlarni aytayapman. Risk degan narsaga kirish yo'qoldi va qat'iylik degan narsa yo'qoldi va ularning aksiga tinchlikparvarlik, ya'ni xo'rlikdagi tinchlik bo'lsa ham tinchlik kerak bo'ldi. Tinchlik bo'lsa bo'ldi. Mana hozir men o'zbek saytlariga qaraydigan bo'lsam, O'zbekistondan yozilayotgan sharhlarni 90% tinchlik bo'lib turibdi. Karimov bo'lsa ham mayli. To'g'ri, ocharchilik bor, haqsizliklar bor, Mentovskoy bespredel bor, lekin tinch, urush yo'q. Tinch. Ko'ryapsizmi? Xalq uchun eng asosiy qadriyat tinch. Militsiya yo'lda to'xtatib hammasini olib qo'ysa ham tinch. Ish joyidan haydavorsa ham tinch. Ayollar ko'chaga chiqib mardikorlik qilsa ham bo'pti. Rozi tinch bo'lib tursa bo'ldi. Bizni milliy zihniyatimizga o'rnashilgan qolip mana shu bo'lib qoldi. Sen menga tegma, men shu tinch kunim o'tsa bo'ldi degan. Ana shu narsa bizda o'zgarmas ekan, o'z jonini tikib bo'lsa ham, o'zini haqqini himoya qila oladigan darajaga keladigan bo'lganida, balki ehtimol shunda bir narsa o'zgarishi mumkin. Aks holda bugungi tuzum ketib, o'rniga boshqa bir tuzum kelgan taqdirda ham vaziyat o'zgarmaydi.
Rahmat, Kamoliddin. Matlubaxon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Shu qanchalik shu nimasida kechirimida aytaylik bir jon bor, Nodir Shohda.
Bu juda ham bir katta buyuk ish. O'sha Nodir Shoh haqiqiy erkak, haqiqiy bir mas'uliyat sezadigan inson ekan. Bu kechirim so'rab hammadan, lekin haqiqatan ham o'zimizni erkaklarimiz bo'shligi uchun ayollar ko'chaga chiqib ketishyapti. Ayol erkaklardan iltimos, ayollaringizni mahkam ushlanglar. Nahotki gapingizni o'tkaza olmasanglar.
Demakki, hurmatli boshlovchi, bu kechirim ayollar tarafidan qabul bo'lmaganga o'xshayapti. Ya'ni kechirim so'rash bilan qutulib bo'lmaydi, vaziyatni baribir o'zgartirish kerak.
Vaziyatni baribir o'zgartirishlaringizga to'g'ri keladi endi, erkaklar, hurmatli erkaklar. Hurmatli tinglovchi, siz bahs maydonini eshitirishini tingladingiz. Bugungi bahs maydonida o'zbek ayollar bugun jamiyat hayotida faol ishtirok etish kerakmi yoki yo'q mavzusida bo'ldi. Bahsni Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur olib bordim. Demak, bahsda qatnashganlar Madinadan 23 yoshli Abdullo, Rossiyadan 37 yoshli Matulaxon hamda Turkiston TV saytining muharriri Kamoliddin Yo'ldosh bo'ldi. Salomat bo'linglar. Rahmat.
Top sizlarga ham rahmat.
Sog' bo'linglar o'zingizlarga. Rahmat.
Bahs maydonida ko'tarilgan ushbu mavzuga, ushbu bahsga siz ham qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida o'z fikr mulohazalaringizni qoldirish imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa lavhalar va xabarlarning to'liq matnini saytimizdan topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar info, sayfon hamda Ozodlik mobi proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.